Úterý večer na Rádiu Wave je něco po 9. hodině a proto začíná informační průplach Klistýr. Dnes se Zuzanou Rejchovou a taky dnešními hosty, Syřany žijícími v České republice a zároveň taky organizátory demonstrací na podporu syrského lidu, které jste mohli v posledních pár měsících zaregistrovat v centru Prahy. Dnešními hosty jsou Rašid Chalil a pan Mazen Majale. Pěkný večer. My si budeme povídat nejenom o aktuální situaci v Sýrii, ale taky o tom, jaká budoucnost případně Sýrii čeká, ale úplně na úvod bych vás poprosila, pánové, jestli byste našim posluchačům mohli říct, jak dlouho už žijete v České republice a jak jste se sem dostali, protože podle vaší češtiny pochopí, že to určitě nebude 1-2 roky, tak možná poprosím pana Mazena.
No, já už žiji v Čechách celkem 30 let, takže dostal jsem se na studium a Po návratu do Sýrie na dobu asi 7 roků, tak jsem se vrátil opět do Prahy.
Tak a pana Rašid?
Já jsem zde vlastně od roku 88 bez přerušení.
Bez přerušení. My jsme zmínili vlastně 70. a 80. léta. A já bych na to chtěla navázat a tak trochu se vrátit k té novodobé historii Sýrie. Protože ta 70. léta tak trochu souvisí s takovým zmezníků v té syrské historii. Ale vzhledem k tomu, že pan Rašid mě odkázal na pana Mazena, že je taková chodící encyklopedie, tak kdybychom společně zrekapitulovali takovou tu novodobou historii Syrské republiky.
No, pokud bych to bral takhle velice stručně, tak bych řekl, že Sýrie měla nezávislost v roce 45. Do roku 49 měla, dá se říct, jako režim jakž takž demokratický. Pak od roku 49 do roku 54 se střídali u moci takzvané vojenské diktatury, jo. Ale které, dá se říct, neměly dnešní podobu diktatury, jo. Jako ten život politický, společenský byl stále jaksi volnější a ten politický život pokračoval dál. Nějaký ten odpor tehdy byl proti těm vojenským diktaturám. Od roku 54 do roku 58 zažila Sýrie, řekl bych, jako zlatý období, protože to byla plně parlamentní demokratický režim, parlamentní, byli v tom parlamentu zastoupeni tehdy prostě politické strany, které působily jako na scéně, a skončilo to rokem 58 de facto s jednocením Sýrie a Egypta. Ale Sýrie bohužel na to sjednocení doplatila tou demokracii, která prostě byla v Sýrii. Tak a tehdy prostě byl prezidentem sjednoceného státu prezident Nasir, a který byl jako jasným diktátorem, takže jako zlikvidoval, dá se říct, jako demokracii v Sýrii. Pak byl přechodový období od konce toho sjednocení od roku 61 do roku 63, kdy prostě nastal další vojenský převrat a dostali se k moci basisté a další strany, ale v zápětí prostě moc uchopili basisté jako bez konkurence, bez politické konkurence. Uvnitř ty vládnoucí tehdy skupiny byly třenice, byly boje, takže jako to nebyl. Nastal v roce 66 takový další vojenský převrat uvnitř jako ty moci, dostala se k moci skupina levicovější, se dá říct, jako v tom, v té basistické straně. A skončilo to v roce 70, kdy se dostal k moci prezident Hafiz Assad, a který zůstal do smrti prezidentem. Jo.
No, já bych vám do toho možná skočila. A kdybychom zůstali v tomto období, protože naši posluchači a posluchačky možná zaregistrovali to jméno Assad, které je tedy spojeno i se současným prezidentem Sýrie. Pojďte pro představu říct, jak ta Sýrie, dejme tomu, v tom roce 70 vypadala, jak vypadala ta situace těch lidí žijících v Sýrii, abychom už měli to porovnání a trochu se do té historie vrátili. Možná bychom ještě mohli zmínit, z jakých třeba oblastí pocházíte, jestli je to třeba i důležité pro to naše povídání.
Já myslím, že až tak důležité to není, jako ta oblast, jo, ale řekněme, že v roce 70, kdy se dostal k moci Hafiz Assad, tak ačkoliv nebyla demokracie, ale byl aktivní politický život ve státě. Odehrál se víceméně souboj ideí a souboj, řekněme, myšlení velmi aktivně. Já jsem to osobně zažil jako tehdy jako žák, nebo prostě já jsem byl na střední škole a pamatuju si to dobře, že prostě ten politický život na těch středních školách, na vysokých školách by byl velice, velice aktivní. Ač byla ta basistická strana jako u moci. Jo. Ale právě od roku 70 tady prostě se udělala nová ústava, která deklarovala stranu BAS jako vedoucí stranu ve státě a ve společnosti a prostě musel zmizet veškerý politický život od škol. Jako prostě ve školách nesměl být provozována žádná politická aktivita.
Politický aktivismus.
Ano. Skončil. Dle zákona.
Dle zákona.
Ve školách a u armády. Mm-hmm. Jo, tam taky pod silnou hrozbou tak nesměla být prováděna žádná politická aktivita.
Já možná se teď obrátím na pana Rašida, jestli byl taky politicky aktivní. Myslím, jestli si vzpomíná na doby, kdy v Sýrii byl ten aktivismus, nebo vzpomíná na tu úplně ranou Sýrii, která se tedy dost může lišit od té současné.
Tak já jsem vyrůstal na severu Sýrie, v té kurdské oblasti, a tam je takové specifikum, že vlastně že jsme vnímali ten režim trochu jinak než v těch arabských městech, protože převážná většina obyvatel byla jakoby z kurdského etnika a tím pádem jsme řešili ještě vážnější problémy, jednak to běžně dorozumívání nám dělal problém, protože měli jsme odlišný, jakoby dva odlišné jazyky. A pro nás platili další zákazy, že jsme nesměli mluvit svou mateřštinou ve škole. Za to jsme byli biti, když se někdo prostě doslechl, že jsme se mezi sebou pronesli pár slov v kurdštině. Takže tam tehdy vládla jako trochu jiná atmosféra, ale ve školách vlastně jsme byli téměř nuceni k tomu, abychom se zabývali politikou i jako děti. Jednak ty uniformy, co jsme museli nosit, byli jsme vychovávány prostě jakoby k tomu, že jsme nesme děti, že jsme vlastně v podstatě, že jsme muži a že porazíme Izrael a že prostě, že zachráníme celý arabský svět a že sjednotíme celý arabský svět. Ty jsou hlavní slogány vlastně té strany BAS. Z toho se nesplnilo skoro nic za 43 roku mýho života. A pořád dokola prostě mleli a mleli a zůstalo všechno vždycky jenom u slov. A i na základních, i na středních školách jsme měli oddělený jakoby policie, nebo prostě jako, že tam by...
Politické
výchovy. A byli jsme prostě sledováni, i jako děti. Co všechno povídáme a odnášeli to rodiče, že?
Tématem dnešního klistýru je Sýrie, demonstrace v Sýrii, které jste určitě zaznamenali. Hosty dnešního klistýru jsou pánové Rašid Chalil a Mazen Majale, jedni z organizátorů demonstrací v centru Prahy. Třeba jste na některé z těch demonstrací byli. Každopádně my se teď trochu vrátíme zase do té historie. S panem Mazenem, kterého jsme tady označili za dvorního historika dnešního klistýru, se vrátíme do těch 70. let, protože vy jste zmiňoval, že si sám pamatujete, kdy jste v 17 letech aktivně se účastnil demonstrací, dá se říct, že jste i organizoval nějaké ty protesty. Pojďme tedy pokračovat trochu v té historii, pojďme se posunout dál.
No tak ten odpor, jako který tehdy vznikl jako ve školách a různě jinde proti nástupu jako Hafize Asada, ten netrval dlouho. Ten prostě v zápěti během jednoho, dvou měsíců skončil. Nicméně jako skončil odpor jako takový proti novému režimu, ale ten politický život víceméně pokračoval nějakou setrvačností. Jo. A ty kroky, který pak následovali, a ty byly spíš jako až v roce 72-73, kdy byla nová ústava a nový, dá se říct, řád, jako nebo, jo, ne, nebo dá se říct, to je nová podoba toho daného režimu, jo, syrského. Tehdy se zakládala. No a postupně to ovlivnění té politické jako atmosféry jako v Sýrii začala tím, že třeba jako v tom školství a tak dále, prostě tam, řekl bych, jako se likvidovala napřed levice, jo? Nebo ten levicový odpor proti vládě, jo? Nebo proti moci. A byla pojata jako největší hrozbou ta levice, jako tehdy v Sýrii. Takže propustili veškerý učitele toho levicového smýšlení a de facto zůstali buď basisté, anebo takový islámisté, jako se dá říct, jako u toho.
Jo. To znamená, že strana BAS je pravicovou nacionalistickou stranou, pokud potírala levici. Jak by se dala vlastně definovat ta vládní strana BAS pro naši nějakou středoevropskou představu? Dělení na pravici a levici je asi v tuhle chvíli trochu mimo.
Mimo trošku. Je to nacionalistická strana, se dá říct, jo, která jednu chvíli byla spíš jako více pravicová a jednu chvíli byla víc levicová, jako směřovala prostě k tomu socialismu a tak dále. Jo. Dokonce hesla jako socialismus existují ještě do teďka. Jo.
Svoboda.
Jo, a
svoboda.
Paradox.
Ano. Svoboda, jednota. Socialismus, jednota. A tak to jsou jako hesla, jako ty basistické strany. Jo.
My jsme zmínili tahle hesla, zmínili jsme 70. léta. Pokud bychom pro tu naší zkušenost z komunistického Československa tam mohli najít třeba nějaké společné motivy, nebo to, jak pochopit to, jak se žilo v Sýrii právě za, dejme tomu, diktátorského režima Asada staršího, dá se to takhle přirovnat? Protože my máme zkušenost s nějakým ideologickým režimem, tak můžeme to přirovnat, dá se to?
Tak ten princip je obdobný, akorát ta intenzita, asi se to liší v té intenzitě, a když to přirovnám k nějaký stupnici, tak jestli komunismus byl 10 stupňů, tak tady ten náš režim je minus 20 stupňů. V krutosti a v odmítání dialogu a v prostě... Ale v jedné věci byl spravedlivý, v rozdělování útlaku. Prostě to dělil úplně přesně, nelišil mezi prostě, ať to byli Kurdové, Arabové, křesťané, muslimi, tak všichni trpěli stejnou mírou. Jenom malá část vlastně měli určité výhody, protože stáli na straně jakoby té vládnoucí strany.
To není úplně ctnostná spravedlnost, tedy musím říct. Každopádně my jsme zmínili několik etnik a lidí náboženského vyznání žijících v Sýrii. Ten náboženský rozměr hrál tam roli nebo hraje do dneška? Můžeme se o tom bavit? A nebo je to zase ta zkreslená představa z České republiky, že tam budou nějaké třenice mezi lidmi, kteří nejsou stejného náboženského vyznání nebo stejného etnika? Řešilo se to v Sýrii tohleto?
Já myslím, že v Sýrii žili různí stoupenci různých náboženství v míru desítky a desítky let, jo, bez problému, si dá říct. Jako, ať to byli muslimové, křesťané, židé dokonce, anebo jo, různý frakce nebo náboženské frakce toho islámu, jako to znamená druzové nebo... Sunité nebo alauiti a tak dále. Takže jako po téhle stránce nebyl nikdy problém v soužití. Jako, i když třeba bych vyzdvihnul to, že třeba ve všech skoro městech, jako velkých městech syrských, třeba byly i židovské komunity. Jo? A ty židovské čtvrtě nebo komunity nikdy nebyly napadeni nebo nebyly prostě cíleně jo, a přes ten konflikt mezi Arabama a Izraelem. Jako na
tam nedocházelo
straně.
K žádným
nedocházelo
konfliktu.
Nikdy prostě jako to je jako podle mě to naznačuje, že ta kulturnost naopak byla jako na vyšší úrovni, že nedovolila těm lidem jako prostě, aby sklesli na úroveň jako útoku na náboženským podtextu nebo na základě náboženského podtextu nebo tak, takže prostě no, tohle se neodehrávalo.
Pokud tu otázku položím jinak ze strany toho režimu, pokud se nějakým způsobem tam náboženství objevilo
ten
v té
režim,
ideologii.
Ten režim, ale ne protože podporoval jako, nebo podporuje některé frakce nebo prostě sekty jako, nebo ale jelikož prostě razí politiku rozděluj a panuj, tak viděl, že je velmi užitečný pro něj, aby rozdělil prostě tu společnost, aby rozpoutal ty pouta, které naopak stmelují společnost, tak a začal vytvářet a podporoval vytváření těch oddělených komunit na tom náboženském podkladě. Jo? Takže vznikají takové, nebo vznikly v Sýrii komunity křesťanské, sunnické, aloické a jiné. Jo? A které všechny ty prostě organizátory nebo jako představitelé těch byli propojeni svým způsobem všichni s režimem. Jo.
A jak se tohle to třeba promítlo na životě v Sýrii nebo na tom životě těch lidí? Působí to nějak tak? Vnímáte tam ty rozdíly?
Pochopitelně. Teď je to cítit, protože ta společnost nefunguje jako společnost. Funguje jako prostě uzavřený komunity nebo tak. Prostě ty bariéry a ty zdi mezi tím pochopitelně brání společnosti ve fungování jako ucelenou, jako společnost. Jo.
Ale já bych chtěl jenom dodat, že paradoxně režim, který rozděloval vlastně ten syrský lid, tak pomohl k tomu, tam samozřejmě bohužel díky své krutosti a díky tomu zabíjení, které se událo hlavně v Dara, v Baniasu a v Homsu, tak díky tomu stmelil všechny vlastně ty skupiny toho obyvatelstva. A hlavní slogan všech Syřanů je, že syrský lid je jednotný a že nejsou rozdíly mezi... Syřani prostě jsou jednotní v tom a jsou jakoby rovnocenní my občani. To je velice důležitý moment a paradoxně díky tomu zabíjení pomohlo vlastně to k tomu, aby lidé vyšli do ulic a řekli, my chceme svobodu, my nechceme nějaký sociální výhody, my nevoláme po zlepšení jako životní úrovni. My chceme svobodu, která nám chybí vlastně už 50 let.
Na Radio Wave v dnešním klistíru Club 8 my si povídáme s pány Rashidem Khalilem a Mazenem Majale o situaci v Sýrii. My jsme si udělali takový historický exkurs, ale protože už jsme za druhou půlí dnešního pořadu, tak by bylo na čase dostat se do současnosti. A já vám teď, pánové, možná položím otázku, která napadá každého, co se týká těch demonstrací v Sýrii. A to je, proč vlastně až teď? Proč se něco podobného nestalo před 5-10 lety? A to možná tak trošku musíme navázat na další takovou historickou událost, což je jeden z masakrů, který teda bohužel je spjat se syrskou historií. Ale proč až rok 2011 takové masové demonstrace?
Tak jestli můžu...
Tak pan Rashid Khalil?
Tak jako to, že dneska se něco děje, neznamená, že lidé prostě mlčeli a byli doma a nic nedělali. Naopak, probíhala systematická paralyzace jakoby opozice. A tvrdým způsobem. Takže nebylo možné za vlastně v atmosféře policejního státu nebylo možné dobře bojovat proti pozuby ozbrojeného režimu. To nešlo. A proto mnoho lidí, mnoho Syřanů, miliony Syřanů uteklo ze země. A to, že dneska probíhá revoluce na území Sýrie, jednak je to díky vlastně ty tuniské a egyptské vlastně revoluce a určitě jako, že lidé prostě se, jak bych řekl, dostali odvahu jít do toho, protože viděli úspěch v Tunisku a v Egyptu a chtěli vlastně jakoby na to navázat.
No právě ta osobní odvaha, to je takový jako důležitý rozměr třeba pro mě, protože vyrazit v tuhle chvíli v Sýrii na demonstraci znamená vysloveně riskovat život, jestli to dobře chápu.
Přesně tak. Jo, je to a lidi vycházejí i s vědomím rozloučujou se svýma jako rodičema a tak dále, že se možná nevrátí, jo, po té demonstraci. Takže ta hrozba, protože to střílení, to zběsile střílení do davu, jo, to poznalo několik syrských měst a obcí. Jo. A prostě v jednu chvíli padá prostě 10, 15 i 20 lidí jako v jednom momentě. Jo. Takže ta odvaha opravdu, ta statečnost musí být extrémní, aby člověk se mohl rozhodnout, protože vyjde do ulic.
Tak ta odvaha, jestli si to dobře vybavuju, začala na jihu Sýrie. Mohli bychom přiblížit, jaký byl vlastně ten průběh, protože to byla nějaká půlka, začátek března, kdy se začaly i k nám do České republiky dostávat prostřednictvím agentur informace o tom, že Sýrie je další ze zemí, kde lidé vycházejí do ulic a protestují proti režimu prezidenta Asada. Tak pojďme to tak trochu zrekapitulovat. A proč ten jih?
No ono, poslední kapkou bylo to, že děti ve škole psali na zdech prostě že lid si přeje pád režimu. A tahle ta věta rozlobila vlastně tu tajnou službu nebo prostě ty policisty nebo ředitele školy, že ty děti sebrali a krutým způsobem je mučili. Že jim vytrhávali normálně nehty a ty děti potom předali rodičům a že si je mají vychovávat. Samozřejmě, když ti lidé viděli svoje děti v tomhletom stavu, tak vyšli automaticky do ulic, protože to bylo něco jako nepředstavitelného. To, myslím si, že i kdyby se to stalo komukoliv z nás, tak určitě bychom chtěli to sami udělat.
Tak by a, překonal vlastně no, strach.
A odveta vlastně byla ještě krutější, že začali do nich střílet ze samopalu. A tím vlastně to vzniklo. A rozneslo se to po celé Sýrii a lidé prostě řekli a dost. Jako, a už chceme změnu.
Jste zmiňovala, rozneslo se to po celé Sýrii. Jak je to vlastně se šířením informací? Funguje tam, předpokládám, státní televize, nějaký státní rozhlas, informace tam budou cenzurované. V tomhle ohledu to funguje třeba internet, to znamená, že se to dostalo i hodně k mladým lidem od těch rodičů, těch školáků, potom k těm budoucím rodičům, kteří asi už nechtějí svoje děti vychovávat v režimu takového, jaký je v současnosti v Sýrii.
Právě já si myslím, že to, tu spouru dělala mládež, jo, v podstatě, který umějí zacházet s médiama, s internetem a umějí si přidávat informace a prostě mají kontakt s tím vyspělejším, s těma vyspělejšíma prostředkama. Jako, takže tohle to určitě přes omezení, který je jako obrovský, jako, protože jako pochopitelně přerušují internet, napadají stránky, které jsou opozičního charakteru. Všemožně prostě režim se snaží oddělit lidi od informací a od kontaktu se zbytkem Sýrie, měst anebo i světa. Jo? Takže jako tohle je neustálá snaha režimu vedle těch přímých represích jako na ulicích je pochopitelně maximální zamezení informovanosti.
Jaká podle vás byla ta reakce toho režimu? Máte dojem, že ho třeba překvapila ta reakce těch lidí? Žil prostě v dojmu, že ten strach jejich je tak obrovský, že se k něčemu takovému neodhodlají. A jak vůbec ten režim podle vás jako reagoval a do téhle chvíle reaguje?
No právě ta zběsilá reakce je důkazem toho, že se režim otřásl v základech. Protože nikdo to neočekával. Protože jak jste mluvila o té statečnosti, tak je opravdu velmi výjimečná, když lidé jako tady my, kteří tady žijeme, možná to nevidíme, i když sem pocházím odtamtud, ale ty záběry třeba, co, to, je jenom, to je zlomek toho, co se opravdu děje v Sýrii, když vidíte ty videa, které se složitým způsobem vlastně dostávají ze Sýrie ven, tak vidíte, že to je velká jakoby katastrofa, která potkala náš lid. A myslím si, že blízké budoucnosti se dozvíme, že i počet obětí, které jsou dneska jakoby oficiálně vyhlášeny, že bude to o hodně vyšší, protože někteří lidé si myslí, že jejich děti nebo jsou jakoby zatčeny nebo zavřeny. A oni jsou třeba někde hozeni prostě v nějakých chladiákách. A my jsme měli možnost vidět nějaký video prostě z nějakého skladu zeleniny. Tam byly naházeny prostě ty těla mrtvoly prostě přes sebe jako nějaká zvířata. Prostě. Takže nevíme, jako
je tam nemáme možnost vlastně dneska. Spousta nezvěstních, který prostě jo, se neví, co s nima. No, takže...
A ten počet obětí, který teda si myslím, že se budou hodně ta čísla lišit, ale pokud vy máte nějaká k dispozici.
Já jsem měl takový seznam, jmenuji seznam, z minulého týdne přes 600 obětí.
Přes 600 obětí těch?
Přes 600 obětí, to jsem měl. Jako, a to znamená, že nejsou v tom oběti, které jsou od pátku do dnešního dne. Jo.
V dnešním klistýru si povídáme o Sýrii, kterou zmítají demonstrace jejich obyvatel, kteří bojují proti režimu prezidenta Bašara Asada. No a mými hosty jsou pan Rašid Chalil a Mazen Majale. Teď už můžu tedy říct organizátoři demonstrací, které jste mohli zaregistrovat na Václavském náměstí, jestli se nemýlím, protože já jsem stoprocentně tam jednu nebo dvě zaregistrovala. Pojďte, pánové, říct, kdy jste se rozhodli, že v Praze na Václavském náměstí, tak daleko od Sýrie, uspořádáte demonstrace, kterými budete chtít upozornit na to, co se v zemích, kde jste se narodili, děje.
Tak jenom pro začátek chtěl bych říct, že nejsme samozřejmě jediný dva, kteří to organizují. Pomáhají nám i české nevládní organizace, Amnesty International, Člověk v tísni a další. A samozřejmě i další naši krajany, Syřané žijící v České republice, že nejsme jakoby jediní.
Komunita Syřanů žijících v České republice není úplně malá, to bychom možná taky mohli zmínit.
To myslím, že odhaduje na 500,
pár stovek.
Pár stovek, 500 až 600 lidí. Ta demonstrace probíhala i před velvyslanectvím Sýrie, nejenom na Václavském náměstí. Ve čtvrtek proběhne od 13 hodin už pátá demonstrace v pořadí v Česko-Malínské
před ambasádou. Před syrskou ambasádou.
Tam já jsem se ptala na to, co vás k tomu vedlo, tak to předpokládám asi upozornit na to, co se v Sýrii děje i
to
kolem
jdoucí. Spontánní reakce prostě, když jsme viděli, že se střílí do lidu, tak prostě ty obrázky nás hned prostě dohnali k tomu, abychom si zavolali a řekli, že tohle to už je opravdu moc a tohle je minimum, který můžeme udělat. Že jo? My tady sedíme v klimatizovaný místnosti a dara je obklíčená, děti nemají vodu, jídlo, nic prostě. A ta situace určitě skončí katastrofou, jestli ta armáda jako nepovolí vstup jídla a různých prostě potřebných záležitostí, tak to si myslím, že nás čeká velká katastrofa.
Může se to stát?
No, já si myslím, že ta blokáda, která je teď jako nejenom kolem toho města Dara, ale i v dalších oblastech, ale nejkrutější je jako kolem toho města Dara. Prostě to je blokáda nevídaná, co se týče krutosti, co se týče ještě rafinovanosti a tak dále. Takže nejenom ta krutost, ale i ta rafinovanost, prostě důslednost v těch represích. Prostě to je nevídaný. Prostě to trvá už 10 dní nepřetržitě a prostě to město je oddělení od světa. Veškeré snahy, které byly podniknuty na podporu toho města, skončily buď na branách jako toho města střelbou jako padlo taky pár desítek lidí jako ve snaze proniknout do města a přinést tam jako nějakou materiální i morální podporu. Takže prostě je to velmi krutá situace, jako co se teď děje jako v Dara. Jo.
Ta paralela s tím Egyptem, já jsem se dočetla na některých internetových diskuzích, že je to jedna z otázek lidí, jestli je možné, že ti vojáci nebo ti policisté se dají na stranu těch demonstrujících, protože v případě, že tam ti lidé, kteří jsou prakticky bezbraní, čelí tak obrovské síle, tam ty šance opravdu nejsou moc velké. Je možné, že se ti ozbrojení muži postaví na jejich stranu, nebo to v Sýrii není reálné?
No, je to otázka, kdy vlastně ty generálové nebo vojáci překonají ten strach. obyčejní lidé už to překonali, už, jak říkal kolega, ráno mladí lidé se loučí se svými rodiči a říkají prostě jako na rozloučenou, že se možná nevrátí už. Tak je na nich vlastně, aby mají i možnost se stát i národními hrdiny. A já věřím, že se najdou tací lidé, kteří prostě použijí svůj prostě jakoby lidský a selský rozum a přestanou vlastně do lidí střílet a nebudou poslouchat příkazy.
Pokud se budeme...
No, zatím, pardon, zatím ti, co nechtěli plnit rozkazy a nechtěli sloužit jako režimu, jako v té armádě a v té bezpečnosti, tak bohužel na to doplatili i hned životem, jo. Protože byli postřílení a rovnou na bojišti, se dá říct, jo. A takže nerysuje se rozčepení jako ty armády, že by část ty armády stála, jo, na straně lidí a druhá část, dejme tomu, na straně toho režimu. Ani tolik to nepředpokládám, že se tohle to stane, protože přeci jen ta armáda je taky rafinovaným způsobem vybudována a především na základě loyalty tomu režimu. Jo, to znamená, vyšší důstojníci se dostali k těm postům jedině tím, že projevili maximální loyalitu jako tomu režimu. Takže nedá se příliš předpokládat jejich odklon od toho režimu v nějaký dohledné době.
Co podle vás by mohlo přimět prezidenta Asada k tomu, aby něco změnil na tom režimu, aby třeba začal nějakým způsobem komunikovat s opozicí? Já tak se snažím utvářet tu realitu podle toho, jak to, dejme tomu, dopadlo v Egyptě, jak to mohlo dopadnout. Každopádně myslíte si, že tohle je reálné? Došlo ke zrušení výjimečného stavu, což já vnímám jako určitou liberalizaci. Dá se to liberalizaci ve velkých uvozovkách? Dá se to vůbec nazvat liberalizaci, nebo ty uvozovky tam jsou takové opravdu obrovské? No.
Největší masakry nastaly právě i hned po zrušení, po oficiálním zrušení toho výjimečního stavu. Jo. I hned, jako to se stalo ve čtvrtek před 14 dny a hned druhý den v pátek bylo 120 mrtvých, jako na ulicích Sýrie.
Ale zrušení toho výjimečného stavu jako takové,
ano,
byl náznak... Vnímáte to jako nějaký náznak?
To byla zpráva určená jenom světu. Jako to,
ano,
to je takový prostě prázdný, to je o ničem. Jako, když on řekne, zruším výjimečný stav a zavede zákon o demonstracích, že musí být se souhlasem ministerstva vnitra. Ten souhlas nikdo a nikdy prostě nedostane.
Ano.
A to znamená, ti, co jsou v ulicích, jdou proti zákonu a je dovoleno do nich střílet. Tak je to prostě, jak bych řekl, je to taková fraška. Prostě nemá cenu ani se o tom bavit.
Uh-huh.
Ale já jenom chci zmínit to, že u tábora, jako u opozice nebo lidí, kteří jsou v ulicích, nevládne žádná nenávist vůči vojákům, policistům a tak dále. Jo? Jenom aby tohle to bylo jasné. Syrský lid jdou cestou odpouštění. My nechceme, jako že tu druhou stranu považujeme za nepřátelé. Tyhle lidi také se dostali vlastně do tyhle situace kvůli krutosti toho režimu. Prostě ten strach, někdo to nedokáže překonat. Lidi nejsou jakoby stejní, že jo? Neuvažují stejně. Takže já apeluji vlastně na ty generály i na ty vojáky, aby vlastně přešli na stranu jako lidu, protože s tímhle režimem nikdy to nevyhraje. Vůle lidí vyhraje. A tuhle revoluci už nikdo nezastaví.
Chcete k tomu něco dodat, protože nám se blíží 10. hodina a my možná můžeme apelovat na naše posluchače a posluchačky, pokud by chtěli nějakým způsobem vyjádřit podporu syrským lidem, syrskému lidu, tak jak můžou? jaké jsou ty možnosti. Zúčastnit se demonstrace, to jsme už
nastínili. Já bych je vyzval k účasti na našich akcích, na těch demonstracích, jako, protože to jako velice uvítáme a vnímáme to velice, velice pozitivně. Jo. Syrský lid má ještě před sebou dost těžkou cestu, zdaleka nemá ještě vyhráno, ještě asi musí hodně obětovat, než dobude tu svobodu vytouženou, takže potřebujeme hodně podpory, potřebujeme hodně solidarity jako se syrským lidem.
A potřebujeme podporu i české vlády, že jo, která si myslím, že by mohla být aktivnější s ohledem na tu historii a na ty vzájemné vztahy mezi Sýrií a Československem nebo mezi Českem a Sýrií. A bylo by dobré, kdyby například český minister zahraničí pozval syrskou velvyslankyni, aby mu vysvětlila vlastně, proč se střílí do našich lidí. Tak myslím si, že to je minimum, který může udělat pan minister.
Tak já pevně doufám, že tyhle výzvy a apely padnou na úrodnou půdu a doufám, že se tady společně sejdeme za nějakou dobu a budeme přinášet podstatně lepší zprávy a něco o světlé budoucnosti v Sýrii. Já moc děkuji panu Rašidu Chalilovi a Mazenu Majálem, že přišli, povídali do dnešního klistýru. Ať se vám, pánové, daří a vám, posluchači, příjemný zbytek dnešního večera.